Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. 13-та година з невеличким на годиннику студійному, і ми розпочинаємо програму «Історичні діалоги». Сьогодні рада бачити в студії моїх співведучих, авторів цього проєкту Володимира Іванченка та Володимира Ковальчука. Тема, яку ми взяли сьогодні для обговорення, тема дуже болить кожному українцеві, кожному свідомому і, звичайно, кожному віруючому, тому що будемо сьогодні говорити про декомунізацію, різні шляхи, які ми зараз іде Україна, і сьогодні цю тему для нас представить історик, дослідник епохи Української Радянської Соціалістичної Республіки Альона Вікторівна Якубець. Вітаю вас.
Дякуємо.
Тож, почнемо. Я знаю також, що ось в Україні від 21 травня вступили в дію декомунізаційні ці закони. Втілення їх життя означає, що Україна вже абсолютно відвертається від цього минулого радянського. Знаємо також надзвичайну подію ось 16 грудня 2015 року. Це подія, яка увійде в анали історії, і подія, яку вимолили тисячі людей живих і, напевно, тих, які були закатовані за віру, також вимолили з неба. Окружний адміністративний суд Києва за позовом Міністерства юстиції України до Комуністичної партії України заборонив діяльність Комуністичної партії в Україні. Ну, фактично, можемо сказати, навіть що від 91-го року поступово мала би йти ця декомунізація України, але ось після Революції Гідності, після Ленінопаду, після цих законів декомунізаційних, після заборони комуністичної партії, нас декомунізація іде дуже швидкими кроками. Якими кроками, які дискусії ведуться в суспільстві? Сьогодні про все це поговоримо.
Отже, вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми говоримо про те, як відбувається в Україні декомунізація. Широка доволі дискусія, як ми всі знаємо, йде в суспільстві про те, наскільки вона ефективна. Багато можна було чути думок про те, що ті всі заходи, які почалися фактично після весни 2015 року, коли Верховна Рада прийняла відповідні закони і їх через кілька тижнів підписав президент України, що всі ці заходи було доцільніше проводити не в 2015 році, а в 1991 році. І, можливо, тоді б ми мали інші реалії 90-х, 2000-х років, і, можливо, б не мали сьогоднішньої війни, яку ми, на жаль, маємо. То менше з тим, почався процес справжньої декомунізації в Україні лише рік тому. Багато міст перейменовано, багато вулиць перейменовано. Це те, що видно назовні, що містить собою декомунізація, скажімо так, всередині. Для чого вона робиться і наскільки вона ефективна? Хотілося почути думку пані Альони Якубець, яка є дослідником історії УРСР, про те, які є переваги, які є недоліки в процесі декомунізації в Україні.
Ну, як ви правильно сказали, пане Володимире, сам процес декомунізації іде, це позитивно, і добре було б, якби він почався раніше, так як це було в країнах Східної Європи, коли була вона проведена по-справжньому, коли були усунуті від влади ті люди, які працювали на тоталітарний режим, радянський режим і тоталітарні режими в інших країнах. Але ну, у нас вже сталося так, як сталося, і тому ми мусимо наганяти те, що ми не зробили колись. На жаль, от в цій ситуації, на мою думку, йде дещо... Ну, має не тільки позитивні, але й негативні наслідки. Чому? З точки зору пам'ятників, збереження якихось культурних цінностей, на мою думку, треба мати все-таки більш зважений підхід і, можливо, створити щось на зразок якогось парку, як це робилося в тій же Литві, в тій же Польщі, в Чехії, для того, щоб зберегти кращі зразки для прийдешніх поколінь, тому що в нас так може статися, що зовсім нічого не залишиться з історичної точки зору, для того, щоб це все-таки, як би там не було погано, але наша історія. І ми...
Пані Ліна, а дозвольте запитати, ось наскільки я так ознайомлена, так, в музеї, наприклад, комуністичної епохи в Празі, цей період історії показаний з саркастичної такої позиції, показані звірства, які перейшли переліки, списки, документи, які свідчать про звірства тоталітарної епохи. Цей період показаний так, щоб, ну, ніби під заголовком, не допустити знову. Про музей тоталітарного радянського соціалістичного мистецтва, про який ви говорите, який би він мав бути? Як ви це бачите, щоб все ж таки теж, мені здається, під заголовком нього читалося не те, що ось рештки країни, яка була повалена, а все ж таки читалося, щоб не допустити знову.
Дякую за запитання, пані Тетяно. Да, дійсно, це дуже такий специфічний повинен бути музей, мало зберегти те, що було, існувало в той час, пам'ятники, картини, твори мистецтва тощо. Його ще потрібно правильно подати. І от мені здається, що все ж таки цей музей повинен бути. Для чого? В першу чергу для молоді, яка може приходити в цей музей, бачити те, що вона не бачила тоді, коли була зовсім маленька, або взагалі тоді не було її. Все ж таки вона повинна знати цю історію, але знати під певним кутом. Вона повинна бачити, в яких умовах доводилося жити її батькам, рідним. І тоді, можливо...
Або що означали ті картини, да, із гербами, або ті тарілочки, мисочки, ложечки, та і все абсолютно, що оточило. Що це було? Чи це було бажання дійсно митців показувати так свою історію, чи це був примус і, знову ж таки, такий штамп країни, яка душила все, і мистецтво в тому числі?
Я б сказала, що вона не душила, а вона його дуже вдало використовувала. Використовувала на свою пользу. Тобто, за допомогою мистецтва держава, вона втовкувачувала в голову людям.
Дозвольте запитаю, я зараз уже надам повністю віжі правління цією програмою Володимирам, але дозвольте все-таки запитаю, угодні робили те, що хотіла країна, ну, не країна, держава.
Держава.
Совок. А не угодні сиділи в кращому випадку в шарашках, а в гіршому випадку на соловках. Ага. Тобто, як це назвати, не душила? Ну, мені здається, все ж таки.
Я маю на увазі, що намагались використати талант художників на свою користь. Тобто, художник для того, щоб його полотна, його картини, ну, твори різноманітні стали відомими, популярними, вона повинна була доказати свою відданість цій партії, а для цього вона повинна була виконати партійне замовлення. От коли вже вона виконає партійне замовлення, тоді їй дають можливість працювати далі. Це якби такий був іспит, от здала людина його чи не здала? Не здала.
І іспит совісті теж, мені здається.
І іспит совісті теж, так. Да.
Отже, ми можемо казати про те, що радянське мистецтво фактично перебувало на службі у державної політичної пропаганди. До речі, сьогодні Національний музей історії України відкривається виставка, нова виставка, вона, власне, повторює дещо наші думки, і так і називається «Радянське мистецтво на службі пропаганди». Пані Альоно, ви як один з авторів цієї виставки, чим ця виставка цікава, і чи варто її відвідати, якщо варто, то ті, хто її відвідає, що вони там побачать нового, цікавого?
На виставці представлені речі, які містяться в фондах Національного музею історії України. Багато з них взагалі ніколи не виставлялись. Є унікальні експонати, експонати 20-х, 30-х років, повоєнні експонати, скла, порцеляни, кераміки, є навіть вишивка. Чим ця виставка цікава? Ну, крім того, що вона демонструє оригінальні твори декоративно-вжиткового мистецтва, вона дає можливість от громадськості поринути от в цю атмосферу, який демонструє пафос тоталітарної такої радянської доби. Тому що, коли людина буде заходити в зал, її з усіх сторін будуть от оточувати ці серпи, молоти, червоні зірки. Тобто там така велика кількість от цієї радянської ідеології, символіки, да, що вона просто приглушує людину. І от ми намагалися довести його до певного такого абсурду, до такої певної межі, для того, щоб людина негативно сприйняла ці сюжети. Хоча самі по собі твори є дуже цікаві, оригінальні і дуже якісні. Там є на що подивитися з точки зору виконання цих творів.
А от яких з експонатів, на ваш погляд, найбільш цікаві? Що там може є такого, що може вразити?
Ну, там багато цікавих експонатів. Центральний експонат – це фонтан, який був виготовлений з кольорового скла до міжнародної виставки 1958 року. Її возили в Брюссель, цей фонтан. І він високий, великий, дуже потужний. Туди наливалось шампанське на виставці в Брюсселі. І цей фонтан, він там підсвічувався. Він повинен був показати, продемонструвати, як класно жити в Радянському Союзі. На щастя, він зберігся, ми його також демонструємо.
Вже без совєтського шампанського.
Без совєтського шампанського, да.
Тобто він мав, наскільки я вас розумію, показати в Європі, зокрема, Брюсселю, що в радянській Україні з фонтанів лється шампанське.
Да, дуже так класно людям живеться, що вони п'ють шампанське.
А от на цій вашій виставці, чи говориться щось про зразки радянського монументального мистецтва? Адже не секрет, що в радянські часи будинки культури, ну, зокрема, музеї, оформляли дуже на високому естетичному рівні. Ось, наприклад, ми з вами обговорювали обласний музей Миколи Островського на Хмельниччині, де тільки на його облицювання в 1979 році пішло 25 мільйонів камінчиків червоної смальти. От чи представлені у вас, можливо, якісь фотографії таких монументальних споруд радянської доби на цій виставці? І взагалі, що ви думаєте про такий от вид радянського мистецтва?
Ну, зразу кажу, що ні, не представлено. У нас все ж таки була інша задумка і мета. Ми все-таки хотіли показати більше декоративно-вжиткове мистецтво. І наголос робився саме на таких речах, які були в побуті людей. Просто в побуті. Вони не стояли на площі, а люди їх купували в звичайних магазинах, кожен день пили з них каву з тих чашок. І вони, знаєте, як 25-й кадр, просто западали в підсвідомість людей. Інколи людина навіть не звертала увагу, ну це теж була така своєрідна агітація і пропаганда. Що стосується другого питання, да, я бачила цей музей. Музей дуже цікавий. Ну, на мою думку, його потрібно зберігти. Єдине, що там потрібно робити інші наголоси.
Внести доповнення в експозицію.
Да, міняти експозицію, тому що в сучасних реаліях...
Так. Ну, а от стосовно, от ви говорили на початку передачі про недоліки декомунізаційних процесів і переваги, то от як ви гадаєте, чи треба зараз, ну, шанувати отакі зразки радянського монументального мистецтва, а також, наприклад, мозаїки, які дуже часто в часи Брежнівські, значить, розміщували на фасадах будинків? От що ви скажете з цього приводу?
Ну, це таке дуже складне питання. Мені здається, що тут треба підходити з точки зору вартісності, з такої мистецької точки зору до цих речей. І якщо дійсно щось зроблено майстрами, ну, його варто зберігати. Ну, воно просто в нас було в такій неймовірній кількості, що, ну, точно.
А дозвольте запитаю, от питання до всіх моїх колег і до пані Альони, і, до речі, до наших слухачів також. Ми працюємо в історичних діалогах в прямому ефірі, тож кожен з наших слухачів може своєю думкою формувати фактично цей ефір. Питання до вас, колеги, ось коли ми говоримо про збереження пам'яті, збереження змісту, можливо, значення, і не стільки навіть історичного, як мистецького значення – мене величезне питання до вас. Коли ми формуємо зараз нову ідею, нову свідомість, ми будуємо нову країну, ми бачимо, що нам, українцям, дуже важко позбуватися цього радянського тоталітарного менталітету. Навіть він нас настільки вже вштампований, що от наскільки я знаю, наприклад, в деяких містах, зокрема Суми, залишили назву вулиці, наприклад, Жовтнево, але поклали інший зміст. Знову ж таки, інший зміст, тому що багато подій відбулося у нас в жовтні. Можливо, варто робити методами такими зовсім радикальними, коли знищити навіть пам'ятку та про те, що ось ця радянська епоха зробила з умами людей. Знаєте, користуючись навіть цим писанням, пам'ятаєте, коли вихід євреїв з єгипетської неволі, Господь, обіцявши землю обіцяну, виводить їх в землю і говорить знищити все. Знищити навіть ті племена, які там населяли, племена язичницькі. Ми можемо зробити такі собі навіть порівняння, такі паралелі. Чи маємо ми знищити абсолютно все, зберігши, можливо, тільки в історіях документи, фотографії або деякі зразки, які найкраще показують, наскільки ця радянська тоталітарна епоха знищувала людину як таку, і що це був за такий сатаністичний режим?
Ви знаєте, я думаю, що от саме за таким шляхом пішов свій час Радянський Союз. Коли вони знищували все, в них навіть таке було «Вісмір да основаннями розрушим». Ну, як то кажуть, зруйнувати все не важко. Але якщо ми зруйнуємо зовнішні ознаки тоталітарного колишнього режиму, це не означає, що вони зникнуть в головах людей. Мені здається, що все-таки час якраз повинен вилікувати. Я розумію, що люди, які народились в Радянському Союзі, вони несуть в собі оці штампи радянської пропаганди, від цього нікуди не дінешся. Тому навіть якщо відбудеться таке зовнішня така декомунізація, це не означає, що вона відбулася всередині людей. Мені здається, ми повинні йти таким іншим шляхом, дуже наполегливо. І ну, саме головне, що постійно не от раз провели декомунізацію і забули про неї, а це повинна була така бути така політика, політика державна, вона повинна тривати роками. І врешті-решт, я думаю, що з часом буде досягнуто цієї мети. Ну, а все ж таки певні зразки мистецтва треба зберігати. Я не кажу, що вони повинні залишитися в центрі міст, на майданах. Ні, але все ж таки їх треба десь вивести, ну, хоч якусь певну кількість зберегти для історії. Це така моя позиція.
Знаєте, зараз, долучаючись до нашої дискусії, мені пригадалась одна карикатура, яка доволі стала поширена в соціальній мережі. Це архівне документальне фото 44-й рік, коли портаються радянські війська в Україну, знімають таблички вулиця імені Гітлера в українському місті, знімає радянська працівниця цю табличку, потім її розбивають, і вже сучасний підпис під карикатурою, що ви робите, це ж наша історія. Таке от обурення. На мій погляд, це доволі показова карикатура. Чому? Тому що, зберігаючи зовнішні символи тоталітаризму, а їх дуже багато, особливо їх багато лишилося досі на півдні, на сході України, вони певним чином впливають на свідомість. Тобто, якщо, скажімо так, вже людина, молода людина, яка народилась навіть в незалежній Україні в 90-ті роки, але вона народилась, ну, умовно кажучи, без прив'язки до окремого міста, скажімо, в умовному місті Комсомольськ, на умовній вулиці Леніна, ходила в школу імені Героя Радянського Союзу, такого-то і так далі, і так далі. Ця вся зовнішня така пропагандивна фактично мішура, вона сприймається людиною як щось рідне, первинне, те, в чому людина виросла. І, відповідно, тоді ми маємо певну таку зламану свідомість, коли люди, багато людей на тому ж сході України фактично стали прихильниками і лишаються прихильниками тоталітарних практик. І те, що ми бачимо, ці от квазідержавні, терористичні державні, такі непівдержавні утворення, які виникли на сході України. Ясно, що це внаслідок, в першу чергу, зовнішньої агресії, але є певна кількість людей, і не тільки пенсійного віку, але й молодих, які продовжують мислити, думати категоріями доби СРСР. І те, що вони народились в умовному Комсомольську, на умовній вулиці Леніна чи Кірова, на мій погляд, це свій вплив мало. Тому все-таки, не мій, знову ж таки, суб'єктивний погляд, просто як історика, навіть довершені зразки мистецтва, які несуть собі все-таки такий політично-агітаційний зміст, їм, мабуть, місце в музеях, місце в парку радянського періоду, але все-таки не на вулицях наших міст.
Дозвольте, знаєте, так пригадалося мені дуже показовим. Є меморіал в Німеччині, в Берліні, на площі Бебельплац. Меморіал, вирубане вікно в Бруківці, і через товсте скло, по якому можна навіть іти, видні порожні полиці бібліотек, так як на знак того, що фашистська Німеччина знищувала книги, і з написом «Там, де нищилися книги, в скорому часі нищилися і люди». Дуже таке дискутивне питання, як нам, скажімо, переосмислити нашу історію, як нам її залишити нашим потомкам, тому що це сьогодні залежить від нас, і тим паче, коли країна зараз здійснює цілу низку таких, у нас є 4 декомунізаційні закони зараз, ось безпосередньо, коли вже наше суспільство зрештою готове до цих перемін. І як це правильно зробити, дуже багато великих питань сьогодні в історичних діалогах, ми про це говоримо. Дорогі слухачі, якщо маєте питання до нас, якщо у вас є якісь коментарі до теми декомунізації, телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Питання до вас після того всього, що ви почули, дорогі радіослухачі, також хочемо поставити. Тож, як вважаєте, чи маємо ми створити певне таке місце, де будемо збирати пам'ятки комуністичної епохи із бажанням зробити такого музею, чи які ми методами ви цю декомунізацію хотіли би, щоб вона була проведена в Україні?
От цікаве питання, можливо, як фахівець, в першу чергу пані Альона, висловить свою думку. Ось ми говоримо, що радянське мистецтво, пропагандивне мистецтво, воно, звичайно, обслуговувало тодішню політичну владу і тодішні реалії. Але водночас серед митців були українці. Так, і український зміст в цьому мистецтві, він все-таки був присутній, чи вони його не використовували?
Використовувався. Причому інколи дуже цікаво переплітались ці речі, як український, наприклад, орнамент і червоні зірки, серпи, молоти. Тобто дуже, дуже цікаво переплітались. Дивно воно зараз дивиться. Дуже дивно, але факт є фактом. Таке було і в тому числі і в Україні, і на кустарних підприємствах, і на фабриках, на заводах, і масовими тиражами, і штучні екземпляри.
Скажіть, будь ласка, а які от зображення переважали на виробах, які експонуються у вас зараз на виставці? Якщо, наприклад, говорити про фарфор, фаянс, може там в тому числі, крім Леніна, там, крім Сталіна, зображали якихось персонажів, фігур української історії? Ну, звичайно, там, крім Шевченка. Які там ще були люди, зображувалися?
Ну, що стосується людей, одним із маркерів тоталітарної пропаганди був культ особи, причому культ особи партійного вождя як такого. Він почав формуватися ще за Леніна, ще за його життя, до речі, і є певні речі, які були виготовлені ще коли Ленін був живий на самому початку 20-х років. Безумовно, лідують ці речі з зображеннями Леніна.
А якщо говорити про український зміст радянської пропаганди?
Ви знаєте, в Україні якось так не дуже
популярно. Тобто немає зображень фігур представників української історії, українських політиків тодішніх?
Політики
можливо
є, але вони, знаєте, наприклад, Хрущов, його до яких політиків віднести? Він якби був...
Доби УРСР.
Він був певний період, він очолював Комуністичну партію України, але, це важко його назвати таким українським діячем. Тобто він такий діяч Ну, а що стосується інших політичних діячів, там у нас є така чудова скульптурна композиція, була вона підготовлена до святкування 300-річчя воз'єднання України Росії, і на ній показаний момент підписання Переяславської угоди. Там зображення Богдана Хмельницького, Бутурліна, все воно так дуже помпезно, пафосно.
Однієї з багатьох десятків угод, які укладалися, так?
XVIII-XVIII
століття, яка була вихоплена з загального контексту і широко розпропагована в 1954 році.
Так, святкування 300-річчя – це був такий… І тому дуже-дуже багато у нас, до речі, є матеріалів, які якраз ілюструють цю подію. І стакани, і хрустальні, і фарфорові, і статуетки, і вази, і Богдан Хмельницький на коні, і все, що завгодно. Но сенс такий, що це… Як це добре для українців, що вони значить, от це воз'єднались.
А антирелігійні сюжети є на виставці?
Ви знаєте, я підозрюю, що вони були, на жаль, не зберіглися. Немає у нас антирелігійних сюжетів, хоча, певно, вони були. Ну, знаєте...
Особливо у хрущовську добу.
А якщо ми зараз згадуємо релігійний фактор, то на ваш погляд, пані Альона, от елементи релігійних практик, чи використовували їх, власне, під час формування, створення цих от радянських міфів і радянської самої пропагандивної машини, тому що в багатьох публікаціях, популярних, науково-популярних, наприклад, побутує така думка, що той же мавзолей Леніна, який був створений у Москві і став символом такої радянської пропаганди, певно, такого пропагандистського мороку, який охопив всю величезну країну, це є копія піраміди Місяця в місті Теотоакан у Мексиці, і ця піраміда, вона використовувалась, знову ж таки, для певних таких містичних, не зовсім світлих обрядів. Тобто, на думку інших дослідників, наприклад, той же мавзолей є копією зікурата Месопотамії, знову ж таки, об'єкт, оповитого певними містичними, магічними і не самими світлими практиками. На підтвердження цих версій, наприклад, наводять той факт, що архітектор мавзолея Щусєв, він консультувався, радився при побудівлі мавзолею з археологом Поульсеном, фахівцем, дуже вузьким фахівцем з археології Месопотамії. Здавалося б, Щусєв, він же нічого не розкопував, він будував мавзолей. Для чого йому було потрібні поради архітектора, вибачаюся, археолога, знавця культів Месопотамії? Тобто це одна така теза щодо мавзолея. І загалом, на ваш погляд, тут релігійні чи псевдорелігійні практики, їх використовувала радянська пропаганда?
Да, звичайно, використовували. Коли почався, взагалі, з самого початку, коли почалась формувати більшовицька доктрина на території колишньої Російської імперії, існувала певна така ідеологія, сформована вона була ще в 19 столітті, самодержав'я, православ'я, народність, і вона не підходила більшовикам, її потрібно було знищити, але потрібно було разом щось своє надати, тому що, ну, повинні бути якісь ідеологічні, повинна бути якась ідеологічна політика держави. І от, знищивши оцю офіційну ідеологію Російської імперії, більшовики дуже багато запозичили, особливо от що стосується релігії. Ну, от якщо ми подивимося з вами на формування от ще в 20-х роках таких от речей, як демонстрації, вуличні якісь ходи на 1 травня, на 7 листопада із портретами вождів, воно дуже сильно нагадує хресні ходи. По суті, воно замінювало ці хресні ходи. Починають в масовій кількості з'являтися оці книжки з романтизованими біографіями Леніна, Свердлова, інших там його колег, які нагадують життя святих, тому що вони вже так там добре показані були в тих біографіях. Вивішують портрети Леніна, формується таке поняття, як «червоний куточок». Замість ікон вішають портрети вождів. Також, наприклад, навіть от те, про що ви говорили, Леніна не поховали, а його збальзамували і залишили в центрі Москви, на Червоній площі. По суті, що зробили? Зробили нетлінні мощі. Да, от, з одного боку вони боролися з релігією, а з іншого боку активно дуже використовували ці речі вже в своїй ідеології. І ось таким чином поступово формувався культ Леніна як такого сучасного комуністичного бога, якому потрібно поклонятися, і він завжди правий, і все, що він написав, істина, і всі люди, які прийшли йому на зміну, Сталін, не було б Сталіна, був би хтось другий. Це, як знаєте, як 12 апостолів, вони також безгрішні, правильні, і от формуванням цього культу прикривалося дуже багато таких страшних речей. Вважалося, що партія не помиляється, її вожді не помиляються.
Це... Пригадався такий, знову ж таки, маловідомий факт, що коли будували мавзолей, думаю, пані Альона про це знає, відбувся прорив. Тоді це була зима, доволі низькі температури, відбувся прорив каналізації в самому мавзолеї. Він, відповідно, ну, наслідки були зрозумілі цього, і відомий вислів одного з останніх тіжових православних ієрархів, патріарха Тихона, мови оригіналу «По мощам і ялій». Багато потім дискутували, чи був цей вислів патріарха православного чи ні щодо мощі і ялій, але наскільки, знову ж таки, вас розумію, погоджуєтесь з думкою про те, що замість віри, віри в Бога, християнської віри, головною метою пропаганди радянської було замінити цю віру, замінити, власне, суто політичними певними тоталітарними практиками, але залишивши певні зовнішні форми, щоб вони були зрозумілі.
Да, і це їм, потрібно сказати, дуже вдалося, тому що народ, населення Російської імперії, він був готовий до цього сприйняття. Люди були переважно неписемні, 80% неграмотних людей, а образи вони сприймали легше, якщо ці образи вкладалися в їхній світогляд, уже сформований раніше. Там просто відбувалася подміна.
А як вдалося от радянській владі в перші роки свого існування так швидко переконати населення, яке до революції ходило по церквам, їхнє життя було тісно пов'язане з церквами, ну, от так от рішуче відмовитися від цього всього і брати участь у цих от штучно створених більшовиками радянських таких от обрядах?
Знаєте, я хочу сказати, що ще до початку жовтневого перевороту, ну, от мені здається, що те, що населення Російської імперії таке вже було сильно віруюче, це, мені здається, трошки перебільшення. Були зовнішні атрибути, да, люди ходили в церкву, там, на Пасху туди, але... Це не означає, що вони так вірили сильно в Бога. Ну, є дуже це таке дуже питання складне. Я не так давно читала статтю російського дослідника, і той же Бердяєв, до речі, про це писав, що, кажу зразу, що мова ведеться про саме Росію, а не про територію України, що... сприйняття релігії, воно було дуже таким неглибинним. І тому більшовикам дуже легко вдалося вибити от цю опору.
Дозвольте, будь ласка, до нас долучаються слухачі і їхні коментар або їхні питання зараз в ефір. Будь ласка, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу.
То, що ця декомунізація устроєна, це тут більше похоже на війну з тим, що було.
А як ви звати, скажіть, ласка, пане?
Дмитро.
Прошу.
Дело в том, что коммунисты уже у власти не были больше 25 лет не были у власти. Значит, только сейчас устроили декоммунизацию. Потому что проще направить недовольство всех на те же памятники или что изображение, что где-то там серп и молот изображен. Не з цим треба воювати.
Шановний пане Дмитре, дозвольте вам також питання. Ви вважаєте, що комуністи не були в нас 25 років при владі. А ким був наш перший президент? Ким був наш другий президент? І зрештою, ким є...
Законно ізбраними руководителями цього государства. А то, що було в компартії, ну, Квасневський в Польщі теж состояв в польській робочій партії. Коли йому про це сказали, він сказав, це колективне прошлое нашої країни, треба йти далі вперед. И то, что искусство раньше при Советском Союзе, вот советские фильмы, они вроде бы как плохому такому особо и не учили. А если вспомнить, вы помните тот криминальное дело в Днепропетровске с убийствами, когда фильмы Милы Йовович, нацистки, которая Майдан поддерживала из Америки, спровоцировали те убийства. Разве это хорошо? Или современный разгул сект, даже таких вот таких открыто людоедских, как кришнаиты и им подобные. При Союзе этого не было вообще. Даже в мысли такой не было.
Ну, я зрозуміла вашу тезу. Будь ласка, дорогі слухачі, коментуйте. Ви маєте змогу в програмі «Історичні діалоги» висловлюватися також. Питання, звичайно, щодо декомунізації. Яким чином ви би бажали, щоб вона була здійснена? Те, що наш слухач слухає Радіо Марія, для нього, я думаю, що, значить, не все так втрачено, тому що є можливість сіяти зерно і вам, пане Дмитре. Дякую. Продовжимо. Прошу. Ми говоримо зараз про цю релігійну складову. І ви знаєте, ось питання, яке прозвучало від пана Володимира Ковальчука до нашої гості, про те, якими методами було здійснення витравлювання релігійності. Ви знаєте, я би сказала, навіть наші слухачі можуть стати ж якими живими свідками в відповіді на це питання, тому що наші слухачі дуже добре пам'ятають, звичайно, вже в Україні, як вони зберігали цю віру, якими методами травили їх, як були заслані батьки на вислання на ці поселення, на ці табори. Тобто, фактично, оцим методом страху і методом травлі, як це все просувалося, це дуже-дуже така болюча тема, ну і тема цікава, звичайно. Давайте ще думку нашого слухача виводимо в ефір. Слава Ісусу Христу, прошу.
Завдяки Богу, слава. Дуже цікава тема, і я хочу так коротко сказати за пам'ятники, що їх не треба ніде їх тримати, тому що це не просто пам'ятник, це тримається дух той. Ленін – це є дух протистояння Богу, це велике зло таке. І наше, там, щоб діти наші, мої внуки, правнуки дивилися, і мізи, що воно буде тримати цей дух, його треба знищити.
Така думка нашої слухачки. Тож, продовжуємо програму «Історичні діалоги». Кількома словами скажу, що до кінця нашого ефіру лишається менш 20 хвилин. І з нами на розмові історик, дослідниця епохи Української соціалістичної радянської республіки Альона Вікторівна Якубець. І, звичайно, наші незмінні ведучі, автори цього проєкту Володимир Іванченко та Володимир Ковальчук.
Пані Альона,
питання.
А
прошу.
От наш, до речі, наш слухач, який щойно говорив, згадав таку тему підрозділ радянського мистецтва, як фільми, так, художні фільми.
Кінематограф.
Так, кінематограф. От до вас питання, ну, два таких невеличкі питання. Перше, чи представлений цей аспект радянського мистецтва на виставці і як саме? І друге, як ви особисто ставитеся до радянського кінематографу? І чи дивитесь ви радянські фільми і які?
На виставці у нас не представлені фільми. У нас єдине, що представлено, це пісні. Вони звучать як фон, щоб ще більше, як то кажуть, створити таку атмосферу радянську. Що стосується мого особистого ставлення, я дивлюсь ці фільми, я їх дивлюсь більше як історик. Мені цікаво дивитися, що намагалися цим фільмом добитися в свій час від підлеглих. Працювала ж дуже багато кіностудій у нас було, і фільми просто так не виходили. Завжди вони виходили з певною метою, і там обов'язково потрібно було або виконувати план в тих фільмах. Ну, дуже мало зберіглося, розумієте, фільмів багато було, але якщо ми говоримо про те, ті фільми, які залишилися, то їх, можна сказати, одиниці. Ну, дуже мало таких фільмів.
Це зрозуміло, але от ви, от як людина, не як історик, от назвіть от три свої найкращі радянські фільми, найулюбленіші. От, чи ви так не хочете сходу?
Поки пані Альона пригадує улюблені фільми радянської доби, всі телефонні лінії зайняті. Давайте по черзі почуємо думки слухачів. Вітаю вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Ви знаєте, що коли оці символи, вони несуть собі нагрузку, за ними стоїть конкретний дух Антихриста. І я тільки за те, щоб повністю позбавлятися цього. Знаєте, коли я була маленькою, то ми були жовтенятами, піонерами, комсомольцями. І над нами дуже чітко працювали. Дуже чітко. І я пам'ятаю, що коли навіть анекдот про Леніна розказували, я думала, яке це кощунство. Для мене Ленін просто був, ну, як Бог. Але коли... Уже коли я вчилась в інституті, то в нас там була віруюча, вона така була дуже мовчазна дівчинка. От, і її весь час тягали в той ТКГБ, щоб вона відріклась від Бога.
Ворог народу ж все ж таки.
Так, да, але все-таки якось вона з бідної сім'ї була, бо тоді ж не можна було строїтись, працювати. Але все ж таки їй дали закінчити, слава Богу. І коли почалась оця отіпіль і пішли оці всі журнали, Знам'я, Нової міри, все, ну ви знаєте, я тоді прозріла. Я зрозуміла, наскільки це хижацький режим. Хоча я вам скажу чесно, я жила нормально. І зараз я матеріально живу набагато гірше. От. І тому, ви знаєте, але все ж таки я цей дух компенсую.
Дякую вам. Дякую за вашу думку. До речі, я зараз виведу ще дзвінки слухачів. Кількома словами можу сказати так також. З приводу промивання мізків. Я дуже добре пам'ятаю розповіді мого двоюрідного дідуся, який розповідав про дату смерті Сталіна. Він на той час навчався у університеті Шевченка, і коли він дізнався, будучи на парах, що помер Сталін, він впав без свідомості. Для нього це був такий просто удар, як це батько народів помер. Не знаю, до речі, не питала свого дідуся, як він відреагував на смерть свого рідного батька, але я думаю, що мені чомусь здається, що навіть, можливо, менше. Також, ви знаєте, пригадую одне інтерв'ю, наші слухачі дуже добре його пам'ятають, з бабусею від 93 роки цієї пані Марія Гапич, і коли вона розповідала, вона українка, вона ходить до Київського патріархату, вона зараз, ну, така є поборницею та українських наших ось цих ідей, але коли вона розповідала про своє дитинство, коли вона говорила про свій садок, каже, ми приходимо в садочку цим коридором, і нам вихователька говорить, а тут зупиніться, будь ласка, тут гляньте, на стіні висить маленький Володя Ульянів, поклоніться, подякуйте за наше щасливе дитинство. І це кожен день дітям, коли вони йшли по цьому коридору, ідучи до їдальні чи повертаючись назад. Тобто це такі замальовки, це одна, знаєте, крупинка в великій пустелі піску. Ще давайте почуємо думки слухачів, будь ласка, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я хочу сказати, що мені зараз 81 рік. Знаєте, це не дуже тяжко мені споминати ці роки, бо в 37-му році я сама 35-го, а 37-му році тата арештували, бо він служив комоксьонза. Сказали, що він агент Ватикану. І його забрали, і через двох неділь його розстріляли. Потім прийшла реабілітація, що він неправильно учений, ну то було потім. Потім вже як брат прийшов з армії. Ну знаєте, що хочу сказати, вже навіть такі ті роки, що костьоли були позабирали, ну я знала це все, мама все время розказувала, ми до костьола ходили. Ну навіть німці були в нас, вже як війна була, то ми до костьола ходили. Навіть з німців були люди такі, що гладили по голові і казали, що неправильно, все неправильно робити. Ну, ми нічого не зробимо. Знаєте, що а наші люди були такі, то неправильно, Ленін правильний, Сталін правильний, оцього все було.
Дякую вам за ваші спогади, шановна пані, дякую, що зачекалися. Ви знаєте, для наших людей дуже сильно болить оцей момент саме заборони релігії і знищення, просто фізичне знищення людей, віруючих. Продовжуючи далі розмову, у нас лишається 12 хвилин до кінця ефіру. Отже, ми говоримо про те, якими методами Україна має здійснювати цю декомунізацію зовнішню і, звичайно, як маємо витравлювати в собі цей дух совка. Прошу.
Отже, наші слухачі, можна було почути їхні спогади про те, як їхні родини, вони самі так чи інакше постраждали від чого. В першу чергу від тоталітарних практик, частиною яких була в тому числі пропаганда, але разом з цією пропагандою, яка різними різними методами, шляхами поширювалася, зокрема, мистецькими засобами, на які ми більше, може, звертали увагу. Водночас вони були жертвами прямих політичних репресій, жертвами заборони переслідування релігії. І спробуючи підсумувати ось їхні спогади, їх певний наратив, можна сформулювати таке питання, мабуть, в першу чергу до пані Альони, як фахівця в цьому періоді, тоталітарні радянські практики, чи вони подолані в нашому суспільстві, чи ні? І от ця декомунізація, яка стала можливою як реальність лише, скажімо так, останній рік, останні півтора року, може більше, на ваш погляд, чи дасть вона змогу все-таки подолати остаточно ці практики тоталітарні, їх наслідки, і щоб це все тяжке, це наші тяжкі елементи минулого стали історією, а перестали бути реальністю і перестали перешкоджати нам житті у розвитку?
Ну, важко, звісно, відповісти на це питання. Скажімо так, я дуже сильно сподіваюся, що так буде. На сьогоднішній момент ці практики, як ви кажете, ще не подолані. У нас дуже багато залишилося від Радянського Союзу. Багато залишилося в системі управління, в першу чергу, в системі ставлення до керівництва. Да, у нас немає комуністичної партії, але ставлення до керівництва, ставлення до системи управління, і взагалі сама система, вона багато чого запозичила з Радянського Союзу. І от мені здається, що от з цим буде набагато важче боротися, ніж із якимись зовнішніми такими ознаками тоталітарного режиму. Ну, я бачу, що якраз зараз, в даний момент, предприйнята така спроба цього досягнути. Я була б дуже щаслива і рада, якби це. Але, розумієте, це може статися тільки за однієї умови. Якщо ми всі разом, кожен на своєму робочому місці буде за це боротися. Якщо ми не будемо за це боротися, то нічого не буде.
Дозвольте, будь ласка, бачу, що наша тема дуже зацікавила слухачів. Коротко свідчення чи історії, чи питання від слухачів. Давайте виводимо до ефіру. Вітаю вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу!
Слухаю дуже з задоволенням вашу передачу і хочу, знаєте, пригадалось таке навіть свідчення. Зараз наближається день 8 березня і пригадалося так, як ходила в дитячий садочок, це десь були такі 80-ті роки, і як так само наш вихователь розказує, які діти свято наближається. Ну і ми так от 8 березня, і хто вас любить саме найкраще? І ми всі сиділи, 30 діток маленьких в садочку, дивились на дідушку Леніна і казали: «Дідушка Ленін». І вона знову запитувала разів 5 певних діти: «Подумайте, хто у вас є самий найулюбленіший, самий найдорожчий, хто для вас близький?» Ми це подивились, не могли зрозуміти: «Дідушка Ленін, більш ніхто». Ви знаєте, і пригадую, наскільки діткам маленьким це все так втолковували, що навіть діти забували про рідну маму, що дійсно це був такий Бог, вождь народа.
Дякую вам.
І дуже тяжко зараз переродитися людям, але ви знаєте, я думаю, до кожного це дійде. Дійсно потрібно з цим прощатися.
Так, дуже дякую вам. Дякую вам за засвідчення. Ще питання чи коментар, чи спогади від слухача виводжу в ефір. Будь ласка, дорогі слухачу.
Слава Христу.
Навіки слава Богу.
Ви знаєте, що тут все говорить про те, що це Бог був. Дійсно так, воно було раніше, але я з францисканської спільноти, ми їздили не раз на реплекції, зустрічалися, і ось під дією Святого Духа там виявлялося таке, що, наприклад, під час молитов, да, приїжджали чоловіки, їдуть очиститися, ні, там помолитися, щоб легше було, щоб відновитися духовно. І ось, на жаль, багато таких людей, що навіть старших католиків, і дітей, які не можуть вийти ще з цієї закомплексованості такої духової, да, з такого оцепеніння. Ось, наприклад, одна там мама привезла дівчинку, відразу її побачив, замітив, тому що вона, ну, інша, зовсім інша, вона така, ну, не знаю, щось холодне і з якоїсь душі ніби, да. Ось така, ну, інші сміються там, скачуть, да. А ця бідна така, ну, оказується, що її батько тримав і тримає в кімнаті закритій зброю. А ми тоді якраз в той час проходили тему благословення і прокляття. Так, що просто ці люди, вони, ну, трудно їм просто відкритися на Бога, розумієте? То, що це
прокляття. Тобто ви говорите про таку духовне поработіння. Дякую вам за згадку цієї теми. Ще дуже коротко, будь ласка, дорогі слухачі, ваші думки.
Алло.
Так, прошу.
А я не закінчив, хотів вам ще сказати, що не так давно, я думаю, журналу «Свидетелі Єгови» було, що вони подали в США в суд, що так як у них, коли в школі починаються уроки, всі піднімають флаги, всі повинні давати йому честь. То це теж, цей обряд признали псевдорелігіозним. Тому не тільки в СССР це було. А що стосується СССР, то тоді все-таки іскусство мало функцію, таку воспитательну функцію, що не обов'язково, що таким може бути вірити в Леніна. Коли я вчився в школі, ми анекдоти про нього розказували, про нього ідеї особо не вникали. Но тут тогда все-таки общество было как-то более моральное, с современным не сравнить. И вопрос к вашим гостям, скажите, вот современный деяч украинской культуры Лесь Подерев'янський, это нормально? Или такого человека надо вообще-то не пускать в мир искусства и считать его, что он сучасний классик?
Дуже дякую. Я дякую вам за ваше питання. І, будь ласка, дуже коротко ще один дзвінок встигну прийняти.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Мені шкода, що дуже так мало часу. Я б хотіла навіть цьому пану, який так захоплений ще цим радянським всіма звичками, відповісти просто, що він дуже однобоко якби судить. Бо я теж є вихованкою, якби, ну, маю за собою 60 років, і я добре пам'ятаю і навчання в школі, і те зумбування, яке ми проходили на всіх радянських діячів, навчання в училищі, коли оці декрети з'їзду нас заставляли вивчати на пам'ять, які нічого не давали, які, від яких ну, ніякої користі навіть не було. І мені навіть дуже сумно, що ще стільки людей у нас, які переймаються і сумують за тим, що є таке, ну, страшне для мене. Бо я пам'ятаю, коли брат йшов в армію, як тільки узнали, що він ходить в костел, все підчеркнули червоним олівцем, його одного із всіх колег відправили в Горький і не дали ні одного йому відпуску за 2 роки. Не відпустили зовсім, тільки старалися забрати його туди, де нема ні костьола, ніхто не згадує за Бога.
Дякую вам за згадку. Дорогі слухачі, в нас часу до кінця ефіру лишається дуже мало. Ось у нас є 4 хвилини до кінця програми. Ми говоримо про цю декомунізацію. Тема дуже болюча. Всі абсолютно телефонні лінії майорять. Ми вже не встигнемо вивести до ефіру ці питання, але очевидно, що тема до сих пір є дискусійна, тому що ще є люди, для яких це не просто була епоха, це була частиною життя. Це вже інша тема, через зомбування, чи через ідейну, я не знаю, приналежність, чи ще якісь, які можуть бути причини тому. Але факт є фактом, що радянська тоталітарна система винищувала особистість як таку, здатність мислити, аналізувати і усвідомлювати себе як людину. Та ми не кажемо вже про те, не згадуємо вже, це окрема величезна тема, про те, як радянська система намагалася дійсно замістити Бога і як боролася з Богом. Скільки людей було закатовано, скільки людей було знищено. І коли ми згадуємо про те, як має бути здійснена ця декомунізація, ви знаєте, я свою копієчку ставлю до цього, яким би я бачила цей музей або цей парк, як би він мав бути. Ось, щоб дійсно, ще раз наголошую, щоб це було гасло «Ніколи не повториться знову», щоб це були списки людей, хай вони будуть. От хай це будуть мільйонні списки, такі, як вони є, знайти в архівах СБУ, чи зараз, чи в минулих архівах КДБ, як вони зараз СБУ називаються, та знайти списки закатованих. І ось що було написано: ці за віру, ці за те, що любили Україну, ці за те, що були істориками, ці за те, що були патріотами, а ці за те, що були просто самобутніми творцями, наприклад, не знаю, музикантами, які музику бачили інакше. Певно, що навіть з цих списків і відеокадрів міг би бути чудовий музей. Але кількома словами на завершення з кожному з наших сьогоднішніх учасників розмови. Пан Володимир Іванченко, пан Володимир Ковальчук та пані Альона, прошу.
Отже, на продовження вашої думки про списки, пригадався один архівний документ. Це розстрільне рішення 38-го року, рішення трійки, яка присудила до розстрілу, який був виконаний через 10 діб, розстріляти історика Всесвітньої відомого археолога Сильвестра Сильвестровича Магуру мовою архівного документу. Розстріляти за вредительську роботу на історичному культурному фронті. Крапка. Наступна теза. Імущество конфіскувати. знов крапка, підписи, печатки. І таких людей, які були розстріляні за вредительську роботу на культурному чи історичному фронті, тобто фактично просто мали свій погляд на радянську дійсність, або комусь здалось навіть, що вони цей погляд мали, може, у них його такого не було опозиційного. Мільйони і мільйони людей були позбавлені свободи, майна, і найголовніше, цінності життя були позбавлені. Тому це є, власне, тоталітарна практика, і хотілося б закликати і всіх наших слухачів, перш чергу, до критичного осмислення радянського минулого, до того, що ці практики мають бути подолані. Ну, і передаю слово пані Альоні.
Перш за все, я хочу подякувати Радіо Марія, що запросили мене на цю передачу. Тут чудовий колектив, чудові люди працюють. Мені дуже приємно було спілкуватися. І я хочу всім побажати всіляких граздів, щоб наша історія рухалась тільки вперед, щоб ми ставали щороку тільки багатшими і кращими, і наша держава, щоб розвивалася. Ну, і хочу запросити всіх до нашого музею.
Нагадаємо, що, що зараз в Національному музеї історії України виставка сьогодні відкрилася «Мистецтво на службі радянської пропаганди». Так. Тож, будь ласка, дякую вам, пані Альона Вікторівна, за це запрошення. І останнє слово на завершення, будь ласка, пан Володимир Ковальчук.
А від себе я додам таке, що треба, щоб ми були поінформованими людьми. Я закликаю наших радіослухачів, інших жителів нашої держави читати книги, розширяти діапазон своєї поінформованості. І бажаю того, щоб було поменше от в Україні таких от людей, як от герой відомої книжки Носова «Незнайко в сонячному місті». От. Тому що головні проблеми, на мій суб'єктивний погляд, все-таки від непоінформованості. Тоді, якщо будуть люди інформовані, мабуть, будуть легше переживати оці декомунізаційні процеси, які зараз відбуваються.
Прощаємося з вами. Нагадаємо, що це була програма «Історичні діалоги». Сьогодні говорили про декомунізацію і, зрештою, бажання нашим до наших слухачів дійсно корчувати в собі навіть будь-який прояв, чи будь-який залишок, чи будь-який слід цього тоталітаризму, який не дає нам зараз бути вільними до сих пір.